αυτό να συμβαίνει, αρκεί να γίνονται σωστά. Και έχουμε προσκαλέσει τον κύριο Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητήριου της Αθήνας, και για να συζητήσουμε για αυτό το θέμα, γιατί είχε μία συνάντηση με τον Υπουργό Εργασίας. Μέχρι στιγμής η ψηφιακή κάρτα εργασίας εφαρμόζεται σε τράπεζες, σούπερ μάρκετ και ασφαλιστικές εταιρείες. Δεν μπορεί να γίνει βέβαια απότομα και στην υπόλοιπη αγορά και πρέπει να γίνει και σωστά, και φαντάζομαι ότι αυτό συζήτησαν και θα γίνουν και κάποιες αλλαγές, φαντάζομαι. Καλή σας ημέρα, κύριε Χατζηθεοδοσίου.
Καλημέρα κύριε Σερέτη, καλημέρα στους ακροατές μας.
Τι κάνετε, καλά?
Δόξα τω Θεώ, χτες όντως είχαμε δύο ραντεβού, ένα με τον κύριο Γεωργιάδη και ένα με τον κύριο Σπρέκα, όπως ήθιστε άλλωστε.
Τον Υπουργό Ανάπτυξης, ναι.
Ακριβώς, για να βάλουμε τα θέματα της αγοράς. Στο θέμα που αναφερθήκατε, στη συνάντηση με τον Υπουργό Εργασίας, τον κύριο Γεωργιάδη, συζητήθηκε το θέμα της ψηφιακής κάρτας. Καταρχήν πρέπει να σας πω ότι είμαστε υπέρ του να λειτουργήσει η αγορά με την ψηφιακή κάρτα, αρκεί να καταλάβουμε τα προβλήματα που υπάρχουν. Και τα προβλήματα αυτά είναι σε πολλούς κλάδους, οι οποίες δεν λειτουργούν με την κλασική μορφή του οκταώρου,
ναι,
ακριβώς λόγω των ιδιορυθμιών που έχουν, και θα πρέπει να λεφθούν υπόψη. Θα έλεγα ότι η σκέψη του Υπουργού να καταθέσει το νομοσχέδιο το Σεπτέμβριο, όπου ουσιαστικά στην ψηφιακή κάρτα το βασικό χαρακτηριστικό είναι ότι απαλλάσσει από τη διπλή ενημέρωση, δηλαδή ψηφιακή κάρτα και εργάνη, που είναι πολύ σημαντικό,
ναι,
και βεβαίως μπορεί μέσω της ψηφιακής κάρτας να λυθούν θέματα στο θέμα παραδείγματος χάρη της εστίασης, στον κλάδο της εστίασης, στον κλάδο των μεταφορών, στον κλάδο καθαριότητας. Άρα ουσιαστικά μια ψηφιακή κάρτα η οποία δεν θα είναι μόνο η κλασική κάρτα, αλλά θα λειτουργεί και μέσω του κινητού. Οι υπερορίες δεν θα χρειάζεται να μπαίνει μια ολόκληρη διαδικασία που απαιτούν και προσωπικό από το λογιστήριο να ενημερώνει το εργάνη, αλλά απευθείας η ψηφιακή κάρτα ενημερώνεται και θα αποτελεί το στοιχείο αναφοράς για την παραπάνω εργασία όταν υπάρχουν υπερορίες, για τη διακεκομένη εργασία. Λύνει μεγάλα θέματα, όχι απλώς το βλέπουμε θετικά, εκτιμούμε ότι αυτό θα μπορεί να αποτελέσει την αφορμή ώστε να δούμε και άλλα πιθανά άλλους κλάδους που έχουν θέματα που τώρα δεν φαίνονται, γιατί πρακτικά εμείς θέλουμε να υπάρξει μια αρμονία συνεργασίας επιχειρήσεων εργαζομένων, να μην υπάρχουν φαινόμενα που πολλές φορές ακούμε, δηλαδή είτε εκμετάλλευση εργαζομένων, είτε καταπάτηση του ωραρίου. Και αυτά νομίζω μέσα από μια ψηφιακή κάρτα λύνονται όταν σεβόμαστε και τις ιδιαιτερότητες του κάθε κλάδου, και νομίζω ότι είμαστε σε σωστή κατεύθυνση με τις προτάσεις που ακούστηκαν χθες.
Είναι πολύ καλό το γεγονός ότι παρουσιάσετε, γιατί εσείς το ζείτε από μέσα και είναι πολύ βασικό αυτό το πράγμα, και μόνο οι άνθρωποι που το ζουν από μέσα μπορούν να κάνουν και προτάσεις και να δοθούν λύσεις. Γιατί υπάρχουν, αυτό που είπατε εσείς, πάρα πολλές κατηγορίες, έτσι, διαφορετικές και επιχειρήσεων και διαφορετικά είδη δουλειάς και απασχόλησης, τα οποία πρέπει να ληφθούν υπόψη. Γιατί όλο και κάτι θα μείνει απ' έξω, δεν υπάρχει περίπτωση, δηλαδή δεν μπορεί να καλυφθεί το σύνολο. Αλλά με τον τρόπο το οποίο μας το περιγράφετε, είναι πολύ σημαντικό. Αυτό πότε θα τεθεί, θα αρχίσει να τίθεται σε εφαρμογή?
Κοιτάξτε, τώρα από ό,τι φαίνεται η Βουλή θα κλείσει για τις
κατηγορίες. Ναι, για τον Αύγουστο, ναι, ναι.
Θα γίνει διαβούλευση, όπως είπε ο Υπουργός, στο επόμενο διάστημα για να κατηθεί το Σεπτέμβριο. Επειδή όμως και ο ακροατής μας πολύ μπορεί να είναι και επιχειρηματίες,
ναι,
σας δω ένα παράδειγμα θέματος που λύνει. Ένας εργαζόμενος πρέπει να μείνει μία ώρα υπερορία.
Ναι.
Θα έπρεπε λοιπόν να είναι ανοιχτό το λογιστήριο, να κάνει την εφαρμογή στην εργάνη. Πολλές φορές αυτό δεν ήταν δυνατόν. Ερχόταν ένας έλεγχος και ξέρετε, μπορεί να υπάρχει πρόστιμο που ήταν 4.000, γιατί κάποιος δεν έφυγε 5 ώρα, έφυγε 5 και 20. Αν το 5 και 20 έρθει η επιθεώρηση και βρεθεί στην εταιρεία, τότε αυτό το η εταιρεία έχει πρόστιμο. Αυτό είναι το θέμα, το λύνει η ψηφιακή κάρτα. Γι' αυτό και είπα τη σημαντικότητά του. Κάνω κάποιες διευκρινήσεις γιατί εκτιμώ ότι είναι αναγκαίες για τον ακροατή μας. Ή αν θέλετε, υπάρχουν επιχειρήσεις που έχουν σπαστό ωράριο. Καθαριότητα. Θα καθαρίσουμε αυτή την περιοχή 2 ώρες, μετά θα πάμε σε ένα άλλο σημείο. Αυτό επίσης καλύπτεται από την ψηφιακή κάρτα. Εκτιμώ λοιπόν ότι και η ψηφιακή κάρτα με αυτή τη μορφή, χωρίς να σημαίνει ότι πιθανά να μην έχουμε δει προβλήματα και κλάδων άλλων, τα οποία όμως μπορούμε να τα δούμε, και με βάση το ότι θα είναι η κάρτα ηλεκτρονική και στο κινητό, αντιμετωπίζονται.
Και μπαίνουν και δικλείδες ασφαλείας και 1000 πράγματα, δηλαδή, γιατί εντάξει, γιατί το δαιμόνιο το ξέρετε όλοι, προσπαθήσουν να παρακάμψουν ακόμα.
Είναι και η κοινωνία αγγέλων.
Ναι, ναι.
Θα πρέπει ό,τι και μέτρο να αποφασιστεί, αν δεν υπάρχουν εποπτικοί μηχανισμοί, πάλι μπορεί να συμβούν πράγματα τα οποία να διαφωνούμε. Θα πρέπει παράλληλα με ένα νόμο που αποφασίζεται και που μπορεί να είναι σωστή κατεύθυνση, να υπάρχουν εποπτικοί μηχανισμοί Ξέρετε, το παράδειγμα ας πούμε, που συζητιέται τελευταία στη Ρόδο, δεν θα μπορούσε να βρεθεί αν δεν υπάρχει υποπτικός μηχανισμός.
Σωστό.
Ό,τι και κάνεις. Άρα οι υποπτικοί μηχανισμοί και στο χώρο εργασίας είναι αναγκαίοι, γιατί ξέρετε, ούτε εμείς θέλουμε να εκτίθονται επιχειρήσεις με πράγματα τα οποία δεν αφορούν το σύνολο, αφορούν μια μικρή μειοψηφία, αλλά πολλές φορές ο πολίτης αυτό το γενικεύει ως μια γενική μορφή του επιχειρήν. Το επιχειρήν θα πρέπει να έχει κανόνες, να σέβεται τον εργαζόμενο, γιατί με το σεβασμό του εργαζόμενου και με τον τρόπο που μπορεί να τον κάνει κομμάτι της επιχείρησης, τα αποτελέσματα και της ίδιας επιχείρησης είναι πολύ καλύτερα.
Ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή αναφερθήκατε στους ελέγχους και στην επιθεώρηση εργασίας, γίνονται έλεγχοι, είναι πιο εντατικοί οι έλεγχοι, πάνε ανασεζόν οι έλεγχοι, τι γίνεται ακριβώς?
Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να πούμε τώρα στα σοβαρά ότι γίνονται έλεγχοι σε καθημερινή βάση. Γίνονται συνήθως όταν προκύπτει ένα θέμα, όταν τα τηλεοπτικά μέσα σηκώνουν μια είδηση, τότε εκείνες μέρες βλέπουμε μια αύξηση των ελέγχων. Πρακτικά όμως οι έλεγχοι σε όλη την επικράτεια δεν γίνονται και δεν υπάρχει αυτός ο μηχανισμός που να είναι σε μια σταθερή βάση ελέγχων σε όλα τα ζητήματα. Και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο αρκεί να συζητάμε πάντα και πιθανά να εμφανίζουμε ότι δίθεν κάτι συνέβη, η εφαρμογή ελέγχου και η εφαρμογή του νόμου. Και εγώ είμαι υπέρ του να υπάρχουν και πολύ αυστηρές ποινές. Θα ήταν αυτό που θα απέτρεπε τον οποιονδήποτε να φτάσει στο σημείο αυτής της ασυδοσίας.
Ναι, αλήθεια.
Επιτρέψτε μου όμως, γιατί υπάρχει και ακόμα μια είδηση στη συνάντηση με τον κύριο
Γεωργιάδη,
η οποία νομίζω είναι σημαντική. Mm-hmm. Σήμερα ένας εργαζόμενος που σου παίρνει σύνταξη, όταν συνεχίσει να εργάζεται, του παρακρατείται το 30% της σύνταξης.
Ακριβώς.
Η πρόταση που θα υπάρχει στο ίδιο νομοσχέδιο είναι ότι η κατάργηση του μέτρου αυτού, δηλαδή θα παίρνει το 100% της σύνταξης, αλλά θα φορολογείται στο 10% των εισοδημάτων από τη νέα εργασία του. Το 30% παλιότερα ήταν από τη σύνταξη που λάβανε. Τη σύνταξη θα την παίρνει στο 100% και θα πληρώνει το 10% των εισοδημάτων που παίρνει από την εργασία που κάνει ο συνταξιούχος.
Άρα μένει ανέγκυχτη η σύνταξη δηλαδή.
Ναι. Και πρέπει να πω ότι και σε αυτό το μέτρο, με την προϋπόθεση ότι έτσι κατατίθεται, είμαστε σύμφωνοι, γιατί νομίζω ανοίγει δρόμο σε ένα κομμάτι το οποίο μην κοροϊδευόμαστε, με συντάξεις που είναι σήμερα στα επίπεδα που είναι, είναι υποχρεωμένο μεγάλο μέρος να συνεχίζει την εργασία του. Και ζούμε μια οφθαλμαπάτη όταν πιστεύουμε ότι στην πραγματικότητα δεν συμβαίνει, ενώ συμβαίνει και συμβαίνει ως μαύρη εργασία. Αυτό πρέπει να γίνει κανονική εργασία, γιατί ξέρετε, κάθε φορά που υπάρχει μαύρη εργασία, το έχω πει πολλές φορές, κάθε φορά που υπάρχει φοροδιαφυγή ή εισφοροδιαφυγή, το κόστος το πληρώνουν οι υπόλοιποι. Άρα εμείς είμαστε υπέρ του να εφαρμοστούν μέτρα τα οποία και η φορολογία και οι ασφαλιστικές εισφορές θα μπορούν να αποπληρώνονται, γιατί αυτό θα μειώσει τα βάρη όλων των υπολείπων.
Ναι, και θα μπουν και λεφτά στα ταμεία και θα είναι διαφορετικά. Ακριβώς. Τα πράγματα, θα γίνουν υγιεί. Είναι σαν αυτό το πρωτοσέλιδο που έχει σήμερα η Καθημερινή, που έχει σχέση με την εφορία, ότι μόνο οι μικροφυλέτες θυμούνται την εφορία και εξυπηρετούν τα ληξιπρόθεσμα χρέη τους, ενώ οι μεγαλοφυλέτες καταφέρνουν με κάποιο τρόπο τέλος πάντων και τα παρακάμπτουν. Όπως φαντάζομαι το ίδιο θα συμβαίνει και με τις μικρές επιχειρήσεις ή με τις μεγαλύτερες, έτσι δεν είναι?
Η μικρή επιχείρηση έχει συμφέρον να καταλάβει ότι το χτύπημα της φοροδιαφυγής, το χτύπημα της εισφοροδιαφυγής είναι υπέρ του, γιατί ουσιαστικά ο υγιής ανταγωνισμός εξυπηρετεί πάντα τις μικρές επιχειρήσεις. Ο αθέμητος ανταγωνισμός, που είναι η φοροδιαφυγή, η εισφοροδιαφυγή, είναι εις βάρος του, γιατί συνήθως αυτός καλείται να πληρώσει τα βάρη αυτά. Ξέρετε, εάν υποθέσουμε ότι ο Διοικητής Τράπεζας της Ελλάδας, στα στοιχεία που ανέφερε, ότι περίπου 60 δις σήμερα φοροδιαφεύγουν, ότι 45 δις, λέω εγώ, είναι σήμερα το λαθρεμπόριο και η παραοικονομία, φανταστείτε ότι τα έσοδα από τους δύο αυτούς τομείς θα είναι πάνω από 25 δις, τα οποία θα λύνανε πάρα πολλά θέματα της οικονομίας. Δεν έχουμε συμφέρον εμείς που εξυπηρετούμε την υγεία επιχειρηματικότητα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και στα δύο στοιχεία και ο πολίτης πρέπει να καταλαβαίνει ότι όταν κάποιον κάνει τα στραβά μάτια που φοροδιαφεύγει, πληρώνει αυτός για το φόρο ή για τις ασφαλιστικές εισφορές που δεν πληρώνει. Και πρέπει να σας πω κάτι ακόμα. Η χώρα μας έχει το μεγαλύτερο δείκτη και φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου. Αν θέλουμε να γίνουμε ευρωπαϊκή χώρα, πρέπει να μην το μηδενίσουμε αν δεν μπορούμε, αλλά να φτάσουμε στα επίπεδα της Ευρώπης. Αυτό θα ήταν υγιές ενώμενο και για τις μελλοντικές γενιές.
Μακάρι να το αρχίσουμε να το προσεγγίζουμε τουλάχιστον. Ας μην το αγγίξουμε, να το προσεγγίζουμε τουλάχιστον.
Ακριβώς.
Κύριε Χατζηθεοδωσίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε.
Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα.